Hosanna!
Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien tęsime toliau mūsų katechezės temą apie pirmą Dievo įsakymą. Jau trečia laida apie jį. Po truputį keliausim per Dievo įsakymus, stepteldami, įsimastydami, klausdami, ieškodami atsakymų, kad tikrai gerai suprastume, nes labai yra svarbu tuos įsakymus vykdyti, panašiai kaip kad yra svarbu vairuotojui kelyje laikytis kelio ženklų, norint pasiekti kelionės tikslą. Tai ir mums, jeigu norim pasiekti mūsų gyvenimo kelionės tikslą, reikia laikytis gyvenimo kelionės ženklų. Dievo įsakymu, aišku, pirmiausia, reikia leistis į tą kelionę. Leistis, kad būtume kelyje į tėvo namus, kad nesėdėtume vietoj vienoje, kad ai, viską žinom, viską suprantam, jau kaip tėvai išmokė, taip jau ir bus, kaip radom, tai paliksim. Ir daugiau nieko, tiesiog nieko nesugadinsim. Noriu čia priminti tą pasakojimą Jėzaus apie talentus, kuris dalino šeimininkas vienam 10, kitam 5, kitam 1 ir jie leido į apyvartą, tos, kuris gavo vieną, neleido į apyvartą, gražino tą patį, kaip rado, tai paliko. Ir iš jo jis buvo atimtas. Sako, taip ir iš neturinčio bus atimta tai, ką jis tarėsi turys. Tad leiskimės į tą tikėjimo kelionę, į Dievo pažinimo kelionę, kaip apaštalas Paulius sako, darykite vis daugiau pažangos. Vis daugiau pažangos, kad mes auktume Dievo pažinime. Taip mes vis daugiau Dievo šviesos įsileidžiam ir kai susitiksim amžinybėj po savo mirties su gyvuoju Dievu, parašyta Senam Testamente, kad niekas išvydęs Dievą negali likti gyvas, dėl to, kad iš tamsos ilgos išeini staigiai šviesą panki visam laikui. Taip ir mes, jeigu nebūsim pripratę čia gyvenime nepažinę tos Dievo šviesos, tai išvydę Dievo šviesą galim link tamžinoj tamsoj. Tai dar vadinama pragaru, amžinų pasmirkimu ar panašiai. Tad irkimės toliau į gilumą, šiuo metu į Dievo įsakymų. Į Dievo įsakymų gilumą mes tiesiog kalbam apie nuodėmes prieš pirmą Dievo įsakymą. Buvo prietarai, buvo stabmeldystė įvairios jos ten rūšis pats principas, stabmeldystės, kas yra ir prie to laidoj apie okultinius dalykus, apie okultizmą, apie spiritizmą kalbėjom. Noriu tik tai dar gal užakcentuoti, kad kartais žmonės galvoja, kad čia yra juoda magija, tai jau čia blogai, kad balta magija, pavyzdžiui, jau čia yra gerai. Katekizmas kalba apie bet kokią magiją, nes koks yra principas su tais okultiniais dalykais, kad yra santykis su piktaja dvasia, ne su Dievo dvasia. Ir tai yra noras manipuliuoti tuo dvasiniu pasauliu. Taip kartais galima sakyti, kad bet va čia yra apgaulė. Kad buvo pas būrėją, bet ten buvo kryžius pakabintas ant sienos, Jėzaus Marijos paveikslai, gal net ir tėvė mūsų maldą kalbėjo. Man pačiam yra tekę būt pas būrėjus, aišku, ne ta prasme, kad eit pas būrėją, bet lankant parapiją. Yra tekę, taip sakant, kalėdojant apsilankyti ir vienoj parapijoj, ir paskui kitoj. Tai vienoj parapijoj pirmą kartą užeinant tiesiog nepriėmė. Ir tikrai toks jausmas, kad kažkas čia negerai. Praktiškai ir nuojauta ir buvo, kad va ten atėjau. Bet paprašiau, žiūrėk, sako, truputį vėliau. Paskui prisipažino, kad tuo metu, kai pirmą kartą buvo užėjęs, aš apėjau visą gatvę, tada sugrįžau. Kad ten turėjo sensą, turėjo klientą. Ir tikrai pas tą moterį, kaip pas kataliką žmogų, užėjęs ant sienos kabo kryžius, Jėzaus, Marijos paveikslai su tvirtom širdim. Ir kažkaip kalbėjomės, vat prisipažino, kad turėjo sensą, sako, aš jaučiau. Ir ta moteris pasakė tokį dalyką, sako, bet aš pati tai tuo netikiu, man reikia pinigų, sako, sergu vėžiu ir man reikia pinigų. Įsivaizduojat, į ką žmogus pasirašo jau, kai mirtis ant nosės. Nes po 2 dienų jinai mirė. Aš ją kviečiau išpažinti, atlik nežinau, ar buvo, ar atliko išpažinti, ar pametė tuos dalykus, bandžiau paaiškinti, su kuo turi reikalą. Kartais tikrai žmonės ir apsigauna, galvoja, kad čia Jeigu jau Dievą paminė arba Dievo neneigia, tai gerai. Astrologai irgi Dievo neneigia. Jie netgi bando iš Biblijos rasti tokių pagrindimų, kad astrologija čia viskas yra gerai. Arba tos tris išminčius minint, tai va, pagal žvaigždę jie atėjo ir taip toliau. Tačiau netkreipia dėmesį ir nesupranta prasmės tos švento rašto vietos. Ir apie tuos išminčius, kad jie, jie išėjo iš savo gyvenimo, jie atėjo į kitokį gyvenimą. Jie sutiko gyvenimą Kristų. Jų gyvenimas pasikeitė, jiems jau nebereikia spėliot apie Dievą kaip pagonims, kaip vat praeitą laidoje kalbėjom, kad pagonybės esmė yra spėliojimas. Bet jie atrado gyvąjį Dievą, kuris apsireiškė, jie susitiko jį. Ir kai žmogus susitinka gyvąjį Dievą savo gyvenime, jo gyvenimas keičiasi, jis pameta tuos dalykus. Taip, Dievas veda ir per tas klystkelius, kai žmogus nepažįsta Kristaus. Dievas išveda, jeigu pasiklysti, tai vis tiek Viešpats yra suinteresuotas tarp tų medžių tave išvesti. Bet yra žmonių, kurie pažinė Kristų, bet jau paskui nusideda, nuklysta į tuos kitus dalykus, įvairius religingumus, į tuos okultinius dalykus ir panašiai. Apskritai čia tas klausimas dėl Dievo vardo naudojimų, gal čia prie antro įsakymo, gal daugiau pašnekėsim, kiek Dievo vardu būna manipuliuojama ir nedaug blogo padaroma. Dievo vardu, Marijos vardu. Ir kartais tikrai suvedžiojant žmonės ir tie okultistai atseiti Dievo kreipiasi. Tačiau kokia yra esmė, kad Dievas jiems nėra Viešpats. Jis yra kaip tarnas, vienas iš. Į ką man reikia, į tą aš kreipiuosi, kad tik gaučiau savo tikslą. Ir čia viešpatauja kabutėse pat žmogus, jis yra centre. Yra kultizmas, žmogus yra centre. Ir tas dvasinis pasaulis jam turi tarnauti. Jis manipuliuoja to dvasiniu pasauliu. Aišku, dievų nepamanipuliuosi, bet yra bandymas jo manipuliuoti. Gali lentynui stovėti Budos ir Jėzus ir Marijos statulėlės vienoje vietoje, į ką man reiksi, tą ir kreipsiuos. Pagal poreikį, kad tik gaučiau tai, ko man reikia. Čia yra blogybė, kad Dievas nėra Viešpats, jis yra, mes įverčiam mums tarnauti tam, kad būtų patenkinti mūsų poreikiai. Tai čia juoda, čia balta, gal čia tik tai vis tiek su tikslu gal susiję, nes yra kartais užsiemama tais dalykais, norint pakenkti kitiems žmonėms, o yra užsiemama tais dalykais, norint gauti kažkokių gerų dalykų, ar sveikatos, ar dar kažko, kažką sužinoti, bet vis tiek ne iš Dievo dvasios tie dalykai išeina, ir kaip praeitojo katekezėje kalbėjom, reikia pagalvoti, kokią kainą aš sumokėsiu, ar aš nesumokėsiu amžinojo gyvenimo kainą. Ir dar grįžtant, buvom užsiminę apie astrologiją, o tokius dalykus, kur horoskopų žmonės skaito labai populiarus, kažkodėl žmonių tarpė yra, vat yra taip, kad tikrai, ką bažnyčia skelbia, tą tikėjimo mokslą, žmonės kažkaip atmeta laiko nesąmonėm, o horoskopai, kur tikrai yra nesąmonė, kažkaip priima, kažkaip skaito ir kažkaip, žiūrėk, visose laikrošėse beveik yra laidose ir taip toliau. Žmonės kartais sako, kaip kalbėjom, kad netikiu, bet vis tiek skaitau. Žinokit, aš būdamas kunigas, gal pakankamai jaučiuosi stiprus savo tikėjime, bet jeigu per televiziją pradeda skaityti horoskopus, aš perjungiu kanalą, kad neužsikrėščiau. Galvoju, man nesisuktų, nes vis tiek yra nuodas ir jisai veikia tavo sąmonė ir tavo pasąmonė, tau net nežinant. Taip kaip suvalgius ką nors, tu nežinai, kaip ten tavyje tas dalykas, kurį suvalgiai veikia. Bet veikia jisai tave kažkaip arba maitina, arba nuodija. Tai kam tie nuodai reikalingi? Ir čia nuodai ta prasme, kad čia yra ugdomas nepasitikėjimas Dievu. O nepasitikėjimas yra antra blogybė po nuodėmis. Jeigu gal taip galima pasakyti, jeigu tai iš principo pats nepasitikėjimas irgi yra nuodėmė. Ką čia sakau, antra blogybė, aš netaip pasakiau, nusiminimas yra antra blogybė po nuodėmis. Va, ne viena nuodėmė taip neskaudina Viešpatis kaip nepasitikėjimas juo. Tai va, ir kuo aš tada pasitikiu? Kažkokiom jėgom, kurių gal nesuprantu, kurias man paaiškina astrologų pasivadinę žmogus, nes jau čia, kai yra logija, tai vadinasi kažkoks mokslas. Taip, yra susikurta kažkokia sistema, ją mokslu vadina, bet kiek jinai yra moksliškai pagrįsta ir kiek tai yra tam, kad tam tikrą pelną atneštų ir taip toliau pririšo žmogų. Panašiai kaip alkoholis. Yra platinama, silpni gėrimai ir taip toliau žmogus paskui įgyja priklausomybę ir tada yra pastovus klientas. Tai va, ir čia yra nepasitikėjimas, baimė, žmogus įsipina į tokius dalykus, paskui tikrai turi neramybę. Atsimenu, keliavom į vieną piligriminę kelionę į Šventą Žemę ir buvo moteris, kuri labai tikėjo horoskopais. Ir jos asmeninis jau horoskopas sakė, kad negalima skristi šiom dienom, nes gali būti negerai. Ir kaip žmogus, kiek baimės tas valandas, kol skrendi, patiria. Iš tikrųjų, gaila tada žmogaus. Pasitinkitis Dievų žmogus, atsisėda į lėktuvą, persižegnoji, paprašė Dievo palaimos. Vis tiek gyveni malonės būklėje, eini reguliariai iš pažinties, priimi švenčiausią sakramentą, ko bijoti ir pasitiki Dievu. O čia jau pasitikėjimas va tais kitais dalykais ir gyveni baimė. Ir aišku, kad nieko neatsitiko. Ir taip pat dar kitas momentas, kad yra tas toksai atsakomybės paneigimas, žmogaus asmeninės atsakomybės. Juk viskas nulemta. Kam tu čia stengtis? Va, tie tikėjimai likimu, kad yra toks likimas, taip jau lemta ir taip toliau. Tada, kam man tada kažką stengtis, kažką kurt, man tada vadinasi, reikia tik tą likimą išsiaiškinti. Ir tiek, man patiko vienas toks straipsnis National Geographic žurnale, skaičiau, čia aišku, ne tos srity ten buvo kalba, nebe apie okultinius tos ir astrologinius dalykus, bet ten rašė straipsnį apie tos žmonės, kurie turi tokį miego sutrikimą, kur tiesiog metų metais nemiega, negali miegoti, neužmiega. Ir 30 metų nemiega, būna pasaulyje tokių žmonių pasirodo. Ir sako, kad jie ilgai negyvena, tie žmonės. Ir tada, ir sako, kad čia gali būti genetiškai paveldėta tokia liga ir nieko čia nepadarysi. Ir viena moteris taip jai pradėjo darytis, kad jin pradėjo nebemiegoti. Ir jai tada sako, kad kodėl tu neini išsitirti, ar tu čia turi tą ligą, ar čia taip miego sutrikimas, ar čia yra vat, būtent tas dalykas, kuris yra paveldimas, genetiškai jau yra. O ne atsakė, sako, aš neleisiu, kad žinojimas sugadintų man gyvenimą. Jeigu sužinosiu, sako, aš nustosiu stengtis, tiesiog nuleis žmogus rankas ir viskas, praras viltį. Tai galima tikrai iš tos moters atsakymą pasimokyti ir šitoj srity, kad tikrai, jeigu būtų nulemta iš anksto, tai Viešpats nekviestų mus bendradarbiauti su jo valia, nes nebūtų prasmės, tiesiog diktų daryti ir tie. Likimas, negali sakyti, kad likimo nėra, likimus. Jisai bus, tu kažkokiu likimu susilauksi. Tai yra finišas. Taip kaip sportininkas, visi starto linijoje per olimpines žaidynes ir pradeda bėgti startą davus, ar plaukt, ar kaip. Ir likimas, vienas pirmą vietą užima, kitas antrą, kitas trečią, kiti dar ten kažkelintas. Kaip tu bėgai, tai toks ir tavo finišas. Tai ir žmogaus gyvenime likimas, vat, kaip tu gyvenai, tai toks ir tavo likimas. Ir galiausiai, gal bažnyčios tėvus, kad yra du keliai, vienas į gyvenimą, kitas į pražūtį, panašiai kaip iš Kauno išvažiavus, jeigu aš pasukau link Klaipėdos, o ne link Vilniaus, tai aišku, kad nebus mano likimas po kelių valandų, kad aš būsiu Vilniuje. Aš nebūsiu Vilniuje, aš būsiu Klaipėdoje. Ir jeigu aš savo gyvenimo būdu irgi nusisuksiu nuo Dievo ir pasuksiu savo gyvenimo žingsnius kitą linkmę, per gyvenimą taip ir neapsisuksiu, tai mano likimas ir bus amžina pražūtis. Nors buvai Dievo laukiamas ir visą laiką mylimas, bet pats apsisprendėjai pasukti kitu keliu ir štai tavo likimas. Taip mus įtakoja aplinka. Negali sakyti, kad turim absoliučią laisvę. Mes turim laisvą valią, galimybę apsispręsti, gebėjimą apsispręsti. Mus įtakoja gamta, taip, teisingai. Žiūrėk, ir mėnulio fazės įtakoja. Per mėnulio pagal jo fazes ir potviniai žemėje ir kyla, ir atoslūgiai yra, tai ir žmogų įtakoja. Gal tik tai žmonėm, kur su tam tikrom problemom yra sielos, psichiniam problemom galim labiau jaučiasi. Tos mėnulio fazės, sveikam žmogų galbūt mažiau, bet atrodo, kad net ir avarijų daugiau būna per pilną. Tai čia jokios mistikos nėra, tiesiog va, ta mėnulio trauka veikia, gal žmogus daugiau įsiblaškęs. Bet yra fizika, tai yra tiesiog fizikiniai dėsniai ir nereikia jų mistifikuoti. O astrologijoje tie dalykai kaip ir mistifikuojami, jau netgi likimai lemiami, skirtingai žmonėms, skirtingai pagal gimimo laiką ir panašiai. Tai nėra teisinga, tai nėra taip, kad ne žmogus turi laisvą valią, jis apsispręs turi galimybę ir nėra taip, kad viskas iš anksto nulemta. Todėl, va, turėdami laisvą valią, mes turim ir atsakomybę. Galbūt dėl to žmonės linkia tikėti horoskopais, nes jie yra linkę neprisimti atsakomybės, linkę kažkam kitam kaltę suversti. Juk žiūrėkit, kodėl žmonės kartais linkia būna kaltinti kitus, ypač bažnyčią, kunigus, kažkokiais dalykais, ieško tų, kaip sakyt, prasilenkimų tam tikrų, nes kaip gera, kai kitą apkaltini, nu kaip gerai pats tada jauties toks teisesnis, kai randi kaltesnį. Tai ir čia, va, kažkas nulemta, kažkas nuspręsta už tave. Čia yra vergo mentalitetas. Tai nėra laisvo žmogaus mentalitetas, mąstymas, tai yra vergo požiūris toksai. Nes nėra tada mano atsakomybės. Taip nuspręsta, taip nutarta, ar dar kažkai. Gal čia iš pasąmonės tie dalykai kyla, kad tiesiog vat, atsakomybės tas nebuvimas. Ir žmonės tikrai, žiūrėk, ir prie altoriaus neveda vyrai moterų gyvena susidėję, nes nenori prisimti atsakomybės, kaip kartais būna reklamuose, tarsi toks kaip ir jau lygis yra atseit, kad o štai jokių įsipareigojimų, kažkas va čia sudarai kažkokias, bet jokių įsipareigojimų ir čia yra jau kaip siekiamybė, ir tai gyvena su planu B. Taip pat ir seminarijas, sakyčiau, dėl to nestoja jaunas žmogus, kad bijo prisimti atsakomybę. Štai vat kokia ideologija tokia persisunkia į mūsų smegenis ir į mūsų sielą. Ta atsakomybės nebuvimas per tokius dalykus, iš tikrųjų viskas susiję, va čia ir yra tas nuodų veikimas. Šitų nuodų, kurie yra nuodėmės prieš pirmą Dievo įsakymą. Tai va dar vienas momentas čia, kur katekizmas kalba apie tradicinės medicinos priemonių taikymą, kuris yra nepateisinamas jei blogų jėgų šaukiamasi ir naudojamasi kitų patiklumų. Tos visokios žolininkai, kurie užkalbinėja tas žolelės, tai aišku, žinant, tikinti žmogus neturėtų naudotis tokiais dalykais, nes tai yra kaip antipalaiminimas. Jeigu Dievo cenalija kunigas palaimina, tai yra Dievo garbei skirtas daiktas, Dievo garbinimui, ant jo yra Dievo palaiminimas, tai ir yra panašiai, tik tai į kitą pusę yra tokie užkalbėjimai, tie tai praktiškai tai yra užkeikimai, prakeikimai su kita dvasia, ne su Dievo dvasia. Ir tikrai nepatartina būtų naudotis tokių žolininkų paslaugomis. Brangus klausytojai, jo atėjo mūsų pertraukėlės laikas, štai kaip po truputį keliaujam per pirmą Dievo įsakymą, dar yra likę temų apie nuodėmes prieš pirmą Dievo įsakymą, bet mes neskubėsime. You step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake you came for. And here I am to worship, here I am bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. If I never know how much it costs to see my sin upon that cross, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Brangus klausytojai, tęskime mūsų laidą. Turime skambutį.
Garbė Jėzų Kristų.
Ramžius amen.
Gerbiamas kunigėlį, noriu jūsų paklausti. Čia Danutė iš Kauno.
Malonu, Danutė.
Aš kelis kartus buvau metodistų bažnyčioje mišiuose, bet man ten nepatinka, kadangi Marija negarbinama. Ir kitas dalykas, ten ant kryžiaus nėra Jėzaus. Tai aš kunigo paklausiau, kodėl nėra ant kryžiaus Jėzaus. Tai jis prisikėlė ir sako, nėra, todėl plikas tas kryžius. Tai dabar aš sakau, kodėl krikščionių bažnyčiojose yra. Tai čia taip jau, kad čia daugiau tikinčiųjų pritrauktų. Tai man toksai, žinokit, kilo klausimas. Ir aš labai nusidėjau, kad aš buvau kelis kartus toj metodistų bažnyčioj. Tai tik tai labai tiek norėčiau.
O kodėl jūs ten ėjot? Ko jūs ten ėjot?
Ėjom draugė tiesiog įdomumo, labai gražios giesmės, tai suprantat, ir porą kartų nuėjau. Dalyvavau, bet tai na, aš sakau, kad Marijos nėra ir ne, jie nemini ir man tas labai Jėzaus, tas kryžius plikas, kodėl nėra Jėzaus. Tai jeigu galima, būkit malonus ir jums ir jūsų laidą linkiu labai geros visiems Dievo palaimos.
Ačiū Jums, Danute, kad paskambinat. Iš tikrųjų, tie vaikščiojimai visur kitur. Nu, aišku, kartais gali ir nieko baisaus nueiti kažkur kitur pasižiūrėti, bet tikrai, jeigu aš jaučiuosi tvirtas savo tam tikėjime, savo tapatybėje, jeigu turiu, nes tas blaškimasis, kad tikrai manęs neišbalansuotų. Bet matot, iš karto jau kyla klausimų. Klausimai kyla gerai, bet būtų blogai, jeigu kyla klausimai ir žmogus paskui jau nebeieškotų atsakymų ir pasiliktų tokioj abejonėj. Va čia jau būtų jau pavojingas toks dalykas, tikėjimui pavojingas dalykas. Ir šiais laikais tikrai žmonės labai blaškosi tarp tikėjimų, tokie susirenka į savo kraitį kaip maksimui ar kažkur kitur eina, kaip iš lentynų iš vienos religijos ar tikėjimo ar konfesijos. Vienus dalykus susideda, iš kitos kitus, o pagal patogumą, pagal dar kažkokius kriterijus ir štai turiu savo tikėjimą. Bet mes kalbėjom apie tai, kad gyventa preikštų tikėjimu. Taip, tas kryžiaus ženklas kartais ir katalikų bažnyčioj yra vaizduojamas be nukryžiuotojo, ypač gal kartais netgi papuošia taip tą vietą, kur Kristaus kapas didžiąją savaitę ir po Velykų, o per Velykas, po prisikėlimo, žiūrėk, jau tuščias tas kryžius, balta marška uždėta kaip ženklas, kad taip Jėzus prisikėlė. Taip, tiesybė, Jėzus prisikėlė ir daug Dieve, kad tuo tikėtų visi katalikai. Gaila, kad yra daug katalikų, kur tuo netiki ir neteikia kūno iš numirusių prisikėlimu. Bet mes vaizduojam katalikai kryžių su nukryžiuotuju, kad neužmirštume tą kainą, kurią Jėzus sumokėjo už mus. Ir mes šventose mišiuose mes dalyvavom Kristaus kančioje, mirtyje ir prisikėlime, tai vyksta iš tikrųjų realiai mišių metu. Mes atsidurėm po viešpaties kryžių, mes tą slėpinį celebruojam, taip galima gal sakyti, nežinau, ar tobulą švenčiam, žodžiu, gal šventas ta šventė, kad išskiriam iš savo kasdienybės ir tas laikas yra kitoks laikas už savo chronos laiko, kur nuo to žodžio yra chronologija. Mes perinam į tą dievo laiką, kairos, tą nuolatinę dievo dabartį. Aš net mišęs eidam savo, kad laikrodį nusijėmu, kad kaip ženklą, kad tikrai palieku šitą kasdienybę ir jei į susitikimą su viešpačiu po viešpaties kryžiumi, ten stovim su Jonu, su Marija, su tais ištikimaisiais, kurie neišsilaksti ir mes turim žvelgti į nukryžiuotąjį. Kristus prisikėlė ir nereiškia, kad mes ant kryžiaus namie, kur ant sienos kabo ar ant stalo pastatyta su nukryžiuotuju, kad čia yra, va tas daiktas yra Kristus. Mes nesam stabmeldžiai, tai yra mums ženklas. Vat kur gyvas Jėzus Kristus, tai yra Eucharistijoje, duonos ir vyno pavidale. Čia yra gyvas Jėzus Kristus. O kryželis su nukryžiuotuju, tai mums primena, mums vaizduoja nukryžiuotąjį Kristų, mums vaizduoja tą įvykį, kuris buvo. Negali to neikti, tas įvykis buvo. Ir mes jame dalyvaujam realiai iš tikrųjų, kai esam mišiuose, todėl mišiuose ant altoriaus, prie altoriaus turi būti kryžius, kad žinotume, kur mes esam, kaip priminimo ženklas, nes mes nematom savo fiziniam akim to, kas vyksta dvasiniai plotmiai, jeigu taip galima kalbėti. Ir mes turim neužmiršti kokią kainą ir tą kryžių tikrai kontempliuoti. Kas čia yra? Tai yra žmogaus žiaurumas, žmogaus neteisybė ir Dievo meilė, Dievo atsidavimas viename. Izraelitai žiūrėdami į tą kryžių, į nukryžiuotojų dar kai ką matė. Jie matė, kad štai kabo prakeiktasis. Nes būdavo laikoma, kas kabo ant kryžiaus, tas yra Dievo prakeiktas. Tačiau jie blogai matė, nes akis buvo migla aptrauktus. Prakeiktas buvo ne Dievas pats kabantis ant kryžiaus. Jėzus Kristus tikras Dievas ir tikras žmogus. Bet prakeikta buvo mūsų nuodėmė, kuriais savo kūnė užnešė ant kryžiaus. Čia yra gili teologija kryžiaus. Ir dėl to mes jo neužmirštame, įvaizduojame, įbranginame, įbučiuojam. Mes garbinam mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžių, didžio penktadienio pamaldose kryžiaus pagarbinimo apeigos, kad mes žinotume tą kainą, kurią esame atpirkti, o ne taip, kad čia atralelia, valio, čia Jėzus kažką bakst ir viskas. Jėzus kentėjo, Jėzus numerė už tave, kad tu gyventum, o tu dar neatsiliepi į tai, nepriėmi šitos dovanos. Ar priėmė jau šitą dovaną? Jeigu priėmė, esi išgelbėtas, jeigu ne, vargas tau. Kokia kaina už tave sumokėta? Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų. Atidavė. Jis tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Už tave. Už tave, kad tu turėtum amžinį gyvenimą. Ir prisikėlė. Ir jeigu būsi Kristuje Jėzuje, sakoma, nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Mes krikštu esame jungiami į Kristaus kūną bažnyčią ir komunijoje, priimdami komuniją, vienėjomės su to Kristaus kūnu. Ir mes taip esam Kristuje Jėzuje, kuris yra prikeltas. Vadinasi, ir tu būsi prikeltas, jeigu būsi Kristuje Jėzuje. Jeigu savęs neekskomunikuosi, kaip sakoma, Kristu tikiu, bet netikiu bažnyčią. Tai tiki iš šono, tiki iš šalies, bet ne iš vidaus. O reikia tikėti iš vidaus, kad būtum išgelbėtas. Iš bažnyčios. Turime žinutę.
Giedris iš Kauno. Kažkaip reikėtų atskirti tikrą žinojimą pagrįstą logiką nuo ateities žinojimo pagrįsto spėjimais, nes jei viską suplakam, tai būname apkaltinami savo noriškų apakimų tam, kad išlaikyti tikėjimą.
Čia toks miglotas klausimas, jeigu teisingai suprasiu, aš į ko čia klausimą, tikrą žinojimą logiką, nu kaip logiškai gali tą ateitį atspėt. Bet čia esmė kalbama ne tiek, kad tą ateitį atspėt ar neatspėt, bet iš kokios dvasios, su kuo tu susidedi, va čia yra esmė, dėl ko aš noriu kalbėti apie tos dalykus. Nes ir pranašai skelbdavo tam tikrą ateitį, ir Dievas gali irgi tam tikrų kažkokiu būdu ir yra kalbėjęs Jėzus. Ir apie Jeruzalę, kad Jeruzalė, Jeruzalė. O kad tu žinotum, kas tau neša ramybę, bet dėja tu net pažinai savo aplankimų metų, todėl tavie neliks ant akmens. Ir 70 metais Jeruzalė sugriauta buvo, iš tikrųjų. Bet tai mums kalba ir apie mūsų, jeigu mes net pažįstam pas mus ateinantį Dievą, kaip sakom apie jį, pas savuosius atėjai, bet savieji jo nepriėmė. Tiems, kurie priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Bet Jeruzalė, Jerušalaim, ramybės miestas. Ta šalom, kas to teikia tą šalom, kad viešpats Kristus yra tavo gyvenimo, tavo laimės pagrindas, o kad tu tai žinotų. Bet jeigu tu net pažįsti to tikėjimo metu, tavie neliks akmens ant akmens ir tavo ateitis jau tau pranešta, kas tau gali būti. Ir pranašai kalbėdavo, kad jeigu eisit tuo keliu, kaip dabar, stabmeldystės keliu, jūs pražūsit. Irgi ateities nusakymus. Ir yra logiškas, kad žinoma, jeigu tu pasuksi link Klaipėdos, tu nenukeliausi į Vilnių, žmogau. Tu ne į tą pusę pasukai. Čia yra pranašo skelbimas. Ir pranašas užmėtomas akmenim, nes jam, nes kai kam tas skelbimas yra nepatogus, nes reikia keistis, reikia keisti savo kryptį, kažkokius nuostatus, stereotipus ir taip toliau. Taip pat tas man rūpi. Iš kokios dvasios tu tą ateitį sužinai? Ar iš Dievo dvasios, ar iš piktosios? Nes piktoji dvasia nieko neduoda nemokamai. Jos tikslas tave pražudyti. Gali kažką galbūt gaut saldainiuką kokį nors dabar, bet taip kaip masalas žuviai ant kabliuko. Kad tu pražūtum, bet dėl to piktasis iš pavydo viską daro ir suvedžioja tai rūpėtų. O ne tai, kaip čia tą ateitį spėčia, logiškais ar čia kad dar kažkokiais dalykais, bet kad nesusidėtume su piktuoju, dėl to aš apie tai kalbu. Kita žinutė.
Jei gimsta vaikas, pavyzdžiui, Dauno sindromu ar panašiai, tai čia jo pasirinkimas ir laisvo valia ar likimas?
Aišku, kad jo nepasirinkimas, bet jisai duotas kaip dovana tiem žmonėms, kaip šventas žmogus, kaip angelas, kad išmokytų jūs gyvent, kaip reikia mylėti, kaip tie žmonės myli, kas pažįsta tokius žmonės. Mes galvojam, kad čia jiems nelaimė jiems. Iš amžinybės perspektyvos žiūrint, jie yra apdovanoti šventumu Dievo. Ir jie yra tam, kad padėtų mums irgi susiorientuoti, kas yra tikrai žmogiški dalykai, ką reiškia mylėti, kaip jie atskiria žmonės, kaip jie atskiria žmonės ir kaip jie moka mylėti. Turime žinutę ar skambutį?
Žinutę turim?
Turim žinutę.
Klausimą, jei žolininkiai užkalba Dievo vardu ir neima atlygio už tai, ar tai vis tiek nuodėmė? Liucija iš Aukštadvario.
Nuodėmė, įdomu, kam jūs klausėt, ar jums kur naudojatės jos paslaugom ar tą žolininkį. Ką reiškia užkalbėti Dievo vardu? Kas tu toks, kad tu užkalbėtum Dievo vardu? Gali tik tai prašyti Dievo, melst, kad Dievas suteiktų tam tikrų dalykų. Tai gali prašyti, kad palaimintų, bet palaiminimo kaip sakramentalija, jeigu dievocionalijas palaimint kitus dalykus, vaistus, pavyzdžiui, tai gal čia reikia ne pažolininkė eit, bet pas kunigą, jeigu Dievo vardu nori gauti palaiminimą. Yra ir apieginė apiegos, pavyzdžiui, vaistų palaiminimo. Tikrai, va čia bus Dievo vardu, bus palaiminimas, bet neužkalbėjimas. Nes užkalbėjimas Dievo vardu tai yra nuodėmė tai žolininkė, kuri bando manipuliuoti Dievu, bando jį pajungti savo bizniui, savo kėslams. Ir čia gali būti ir su simonija susiję dalykai, apie simoniją kalbėsim vėliau, tai taip pat yra viena iš nuodėmė prieš pirmą Dievo įsakymą. Na ir dar viena žinutė.
Kodėl uždengiami kryžiai gavėnioje prieš Velykas?
Jie ne tiek uždengiami, kiek pridengiami. Visai nėra uždengiamas, bent jau turėtų būti tarsi kaip ir permatoma. Jau netrukus bus jie pridengti tam, kad paskui jie būtų iškilmingai atidengti didį penktadienį kryžių garbinant. Tai yra toks liturginis veiksmas, mes kryžių vis tiek naudojam per mišes ir pridengtą. Vis tiek mes stovim po kryžiumi, tačiau mes jau tam, kad galbūt būtų kirtis uždėtas ar akcentas į kitus gal įvykius. Jau artinantis prie didžiosios savaitės, mes jau tada kad vieni kryžių žiūrim, bet jau žiūrim Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, paskui jau žiūrim paskutinės vakarienės, menę, Eucharistijos įsteigimą, kad būtų sustiprinti liturgijos ženklais, veiksmais tiek tie įvykiai. Ir mes taip einame tą Velykų įvykį, Velykų šventimą. Velykos tikrai ragino, jeigu norite išgyventi Velykas, ateit ne tik sekmadienį ryte. Labiau rūpinkitės dalyvauti Velyknaktį, kur yra krikšto pažadų atnaujinimas. Nes visą gavėnę ir ruošiamės per atgalą būtent tam krikšto pažadų atnaujinimui. Ir dar geriau, jeigu galėtume dalyvauti visame tridienyje, nes Velykos tai nėra Velykų rytas, bet Velykos yra tas tridienis. Ir paskui dar tęsiasi 50 dienų iki sekminių, bet liturgiškai Velykų slėpinio šventimas jis išplėstas. Prasideda didžio penktadienio išvakarėse, didžio ketvirtadienio paskutinės vakarienės šventomis mišiomis. Paskui didžio penktadienio kryžiaus pagarbinimo Kristaus kančios pamaldos nebūna mišių niekur didį penktadienį, prisimenant Kristaus mirti, kad viešpats miręs. Taip, jis yra prisikėlęs, kažkas pasakytų, bet mes prisimenam tuos įvykius kitus, ne tik prisikėlimą, bet to prisikėlimo kainą ir juose liturgijoje dalyvaujam. Ne taip, kad apaštalai buvo paskutiniai vakarieniai, apaštalai tenai, bet ir mes esam. Liturgijos dėka, liturgijos būdu, galbūt šventosios dvasios dėka, šventosios dvasios galia. Tai yra tas sudabartinimas. Bet jau čia apie liturgiją kalbant būtų galima plačiau kalbėti. Na, o šiandien mūsų laidą baigėme. Toliau kitoj laidoj pirmadienį tai pamėginsiu paruošti katechezę likusių klausimų. Atsakymus, paskui antradienį turėtų kunigas Arūnas Simonavičius kalbėti, o trečiadienį greičiausiai pratęsim mūsų pokalbį apie pirmą Dievo įsakymą ir kalbėsim apie bedievystę. Čia yra Dievo gundimas, čia yra šventvagystė, čia yra simonija, na, paskui yra ateizmas, paskui agnosticizmas. Galiausiai, kaip suprasti tą pasakymą, nedirbsi savo drožinių, ne jokio paveikslo. Tai vat, tai manau, kad gal dar irgi vienos katechezės dar neužteks, gal tęsim ir toliau dėl to pirmo Dievo įsakymo. Po truputį keliausim, gilinsimės. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Jesus. Thank you.